Вие сте со SPS на Македонски. Вие сте со SPS Macedonian, со вас е Маргарита Василева. Најновите прогнози за пожари во шумските предели предвидуваат зголемен ризик од пожар низ делови од Австралија ова лето. И покрај неодамнешните врнежи од дожд на југоистокот на земјата, властите велат дека нема да потрае долго за да се зафати пожар. Од прилогот што го подготвија Аша Абди и Сам Дојва за SPS News.
SPS Radio.
Со започнувањето на летната сезона, австралијците се повикуваат да не ја ставаат својата безбедност на втор план. Министерката за регионален развој, Кристи Макбейн, вели дека оваа сезона на пожари во шумските предели може да ја тестира подготвеността на многумина. Макбейн вели, цитат, сакаме да се осигураме дека поединците се подготвени во предстојната сезона на високоризични временски услови. Сега е неверојатно важно да се движиме кон тие планови за подготвеност за шумските пожари, да разбереме каде ќе бидат лоцирани центрите за евакуација и да се осигураме дека се грижиме за ранливите групи во локалната заедница, изјави Макбейн.
We want to make sure that individuals are prepared in this upcoming high risk weather season. It is incredibly important now to move towards those bushfire ready plans, to understand where evacuation centres will be located and to make sure that we are caring for vulnerable cohorts in your local community.
Комесарот за управување со вонредни состојби во Викторија Тим Вибуш предупредува дека делови од земјата би можеле брзо да бидат под закана од пожар. Тој вели веројатно ќе видиме потопли температури од нормалното во текот на летните месеци и преку ден и преку ноќ. Тоа значи дека иако видовме навистина добри пролетни врнежи од дожд, ќе видиме дека нашите услови повторно ќе се исушат, а тоа ќе доведе до дополнителни горива во нашата околина и тревата и во шумските области.
We are likely to see over the summer months warmer temperatures than normal, both daytime and nighttime. And what that means is, even though we've seen really good spring rainfall, we will see our conditions dry out again, and that will see further fuels in our environment, both grass and in our forested areas.
Во најновите сезонски прогнози за шумски пожари, Австралискиот и Новозеландскиот совет за противпожарни и итни служби идентификуваше зголемен ризик од пожари во делови од Западна Австралија, Нов Јужен Велс и Викторија. Извршниот директор Роб Веб вели дека не виделе толку многу врнежи од дожд колку што се надевале низ источните држави на Австралија. Тој вели се надевавме дека ќе добиеме доста дожд во текот на пролета, но не го добивме тоа низ широката област на Источна Австралија, па видовме пожари што почнаа малко да се шират низ Нов Јужен Велс, а секако и Квинсленд и Северната територија имаа пожари во раните делови од годината. Веб вели, не сема долго време за вегетацијата да се исуши. Секако, вели тој, областите на кои се фокусира не се единствените места што треба да се подготвуваат за пожар. Дури и во нормална година има многу делови од Јужна Австралија што можат да доживеат шумски пожар.
We were hopeful that we get a fair bit of rain through spring, but we probably didn't get that across a wide area of eastern Australia. So we have seen fires start to run a little bit through New South Wales, and of course Queensland and Northern Territory had fires as well through the earlier parts of the year. But it doesn't take long once these hot temperatures get into the landscape for the vegetation to dry out. And of course the areas are focused on aren't the only places that should be preparing for fire. Even in a normal year, there are many parts of southern Australia that can experience a bushfire.
Главниот противпожарен службеник за управување со шумски пожари во Викторија, Крис Хардман, вели дека продолжените суви услови во државата предизвикуваат посебна загриженост. Тој вели, имавме навистина значајно долгорочно сушење, особено во шумските области и многу луѓе во регионалните и руралните предели на Викторија знаат дека недостатокот на врнежи од дожд предизвикува проблеми.
We've had some really significant long-term drying, particularly of the forested areas, and many people in regional and rural Victoria know that that rainfall shortage is causing real problems.
Господинот Веб вели дека сушењето го претворило поголемиот дел од австралиските шуми во речиси гориво за пожар. Тој вели основата за особено лоши услови за пожар се длабокото сушење. Не само што вашата трева се суши, вели тој, туку и дрвјата почнуваат да бидат под стрес. Штом ке дојде летната топлина, тоа може да доведе до брзо сушење и пожарите може да се шират многу полесно.
One of the things that precursor to particularly bad fire conditions are when you do have that deep really deep drying. So not only do your grass fields dry out, but your trees start to come under stress as well. It can lead, once the heat gets in of summer, can lead to rapid drying and fires can spread through much more easily.
Додека австралиците влегуваат во летните месеци, Советот за противпожарни и итни служби ги предупредува луѓето што живеат надвор од областите со висок ризик да внимаваат на пожарите во шумите и да ја посетат веб страницата на локалната противпожарна служба за да пополнат план за преживување во пожар во шума, ако веќе не го направиле тоа. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.